Алло? Мирас Шынай сіз тыңдап тұр. Так, концерт қай күні қай қалада? А, ренжімеңізші, ол күні Жандос Қажыбай бос емес. Қай күнге бос дейсіз ба? Сонда концертті Жандостың бос уақытына ауыстырмақсыздар ма? Олай болса күтіп қаласыздар ғой, әпке. Жандос декабрь кешін бос емес қой. Аха, ренжімеңіз, сау болыңыз.
Мирас, қай қала звондатқан?
Қостанай ғой, жетісі дейді. Біз жетісінен Ақтауда боламыз ғой.
Астана қашан бізде?
Бізде Астана 8-і болса керек. Аха, 8 екен. Одан кейін 9-ы Алматы, одан кейін Шымкент, сосын Ақтөбе бар.
Онда бейтші, Мирас. Машинаны дайындашы.
Жайша?
Жұмыс деп, біраз нәрсені ұмытып баратырмын негізі. Жүрші. Бұлшы. Кеттік. Бұл, Мирас.
Тұлып бізге тәңірім берген ауыл сыйлық қойып қанмын. Бейнеттің талайы ауырын көрген ашылды бүгін бұлтан күн. Жақынға болсын қадырым дөмен ауылдан ұзап шыққанмын. Ауыл аймағымды, бота тайлағымды, сауық сайраңымды сағынды. Шабықпен жүріп қой кезе қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің мұртын нәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дударай әнге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Көрінген жанға сәлем беретін тәрбиесі дайауылдың. Дәлелдемей-ақ дәлелденетін шын адалдығай бауырдым. Мойындаңдаршы жүректерінде ауылдарың бар бәріңнің. Ауыл аймағымды, бота тайлағымды, сауық сайраңымды сағынды. Шабықпен жүріп қой кезе қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің мұртын нәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дударай әнге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Кезе қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің мұртын нәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дударай әнге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп.
Жет, елмейсіндер ма? Жасыларың болса, тайғазан жасына жетті, одан да барып үйленбейсіндер ма?
Бұтнаш, ренжімеш, балақ болып қолып бізде де.
Жет, ұят болдың әтіліктерін сендер.
Ұят болды,
енді қызық жеріне келеді.
Қайтайық қалаға.
Алло, әпке, концерт қай күнінде батыр едіздер? Біздің Жандос Қаржаубай аяқ асты босап қалды ғой. Аха, 17-сі, 17-сі. Онда былай қылсаңыздаршы.